Asteaz genero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzailetako bate agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest daukagulako. Xabier Landabidea, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabi.
Arratsaldeon ere.
Irratia edo zehazkia kaso, euskarazko irrati ekoizpena entzuteko modu berriak aipatu nahiko zenituzke gaurkoan, RSS bideaz, nabigatzailez, sakelako ez hitz egin nahiko zeniguke, kontaiguzu akaso zergatik hautatu duzun gai hori.
Bueno, dakizunez, neko txapa eman dizut aspaldion honekin, oso interesatuta nago, interesatzen zait asko irratia gaur egun nola entzuten dugun eta nola entzun genezaken. Eta RSS, bueno, nik uste dut oso teknologia erabilia eta ezaguna dela, akaso ez hainbeste gure artean, baina bada denon eskura dagoen teknologia bat, eta, bueno, ba, neko nuke tartetxo bat hartu gogoratzeko zer den, eta nola erabili dezakegun.
RSS bidea, hartuko dugu beraz, ez dakit kanal horren berri beste zeharrotan entzuna izan dugun, irratia ze aparte?
Nik uste dut bai, nik uste dut entzuleek entzunda izango dutela hemen edoan RSS akronimo hori, hiru sigla horiek, eta bueno, gia zen oso sigla erresa da, esan nahi duen ingeles ez da, really simple syndication, edo euskarera itzulita, arpidetze benetan erraza. Hori izan nahi du. Aurretik izan ditu beste bertsio batzuk, komplikatuagoak, baina bere bigarren bertsiotik aurrera hori da akronimoak izan nahi duena. Benetan erreza den arpidetze sistema bat. Eta zer arraio da RSS? Ba, berez da fitxategi oso txiki bat, testu txiki bat, XML formatokoa edo familiakoa, eta horrek egiten duena da, bueno, apuntatzen du, edo nolabait bideratzen gaitu, aurretik gure interesekoak direla erabaki dugun eduki batzuetara. Eta honek horrela esan da, oso abstraktoa dirudien arren, ba, bueno, gero oso interesgarria da irratia entzuteko.
Grazia egiten dit, benetan erraza den arpidetzeko sistemaren ba, definizio hori esplizituki jasotzen duela izenak, ez da? Nolabait, argita garbi uzten duela, modu erraz eta baliagarri batean entzuteko aukera jartzen duela mai gainean.
Bai, bueno, sarretan gertatzen da, informatikako friki eta geeken artean bada ikusten da umorearen zentzu bat, badaude akronimo batzuk, akronimoa bera barruan sartzen dutenak eta autorreferentzia egiten dutenak eta badaude hitz joko asko eta bueno, RSS-aren kasuan ba pizka bat hori da, ez? Argi utzi nahi duena da denontzako teknologia bat dela eta benetan teknologia demokratiko bat izan nahi duela. Eta bueno, filosofia horren barruan azken batean honek suposatzen duena da eskaintzen diguna da interneten gustoko edukiak, guretzako gustokoak diren edukiak automatikoki jarraitzeko sistema bat eskaintzen digula. Horrek zer esan nahi du? Ba, gure gustokoak diren albisteak edo bueno, gure interesekoak diren plataformetako eztabaidak edo demagun Eusko Jaurlaritzaren edo Nafarroko Gobernuaren edo Udalbiltzaren edo Euskalo Biarritzeko hiri elkargoaren lan eskaintzak interesatzen zaizkigula, bueno, ba sartzen gara haien webguneetan, aurkitzen dugu RSS fitxategi hori eta haietara arpidetzen zara. Eta honek entzuleak pentsa dezak zertarako liatuko naiz hainbeste, ba, bakarrik webgunera sartzearekin nahikoa daukat. Ba, kontua pixka bat hori litzateke. Ez izatea beharrik edo ez sartu behar izatea webgunera jakiteko ea nobedaderik baote dagoen. Alderantziz da pixka bat logika. Guk aukeratzen dugu webgune bat edo webgune bateko sekzio bat, atal bat, eta bertara arpidetzen baldin bagara, nobedaderen bat dagoenean, zuzenean helduko zaigu argitaratu berri duten edukia guk aukeratzen dugun gailura. Hori bai, helduko zaigu gure gailura interneteko konexioa baldin badaukagu, ez badaukagu konexiorik, ba ezingo dugu jaso. Baina internetera konektatzen garen momentuan eta nobedaderik baldin badago, dena delako gailuak jaso egingo du, deskargatu ahal izango dugu momentuan edo berari esan automatikoki deskargatzeko eta gailu hori eramangarria baldin bada, ba gurekin eraman dezakegu autobusean, kotxean, saunara sartu, piztinara eraman edo nahi dugun lekura eraman, nahi dugunean entzun, ikusi edo irakurtzeko.
Jario baten hartzaile bihurtzen gara beraz eta berrikuntzak dauden aldiro alertak edo abisuak ere jasotzen ditugu orduan.
Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, gaur komentatu nahi nuena, pixka bat zen, hori irratira eraman da, ez da? Bueno, hori nik uste dut oso ezaguna dela beste ba, formato batzuetan, ba, dibidez, aldizkarietako edo egunkarietako edo beste berri agentzietako nobedadeak irakurtzeko, edo behintzat titularrak izenburuak irakurtzeko, baina irrati dagokionez, ba, bueno, ba, Gasteizeko Arrosako jardunaldietan txapa derra soltatu genuen bezala, ba, gaur egun irratiak ez dute bakarrik FM-an edo AM-an bakarrik emititzen, eta interneten bidez ere emititzen ari gara, ez? Orduan, RSS sistemak, bueno, nire ustez bi bentaja ematen dizkigu. Batetik, alferrak izateko aukera ematen digula, eta ni gero eta konbentzituago nago eraginkorki alferrak izan behar dugula. Oda, ez dugula denpora guztian kriston alegin egin behar, bueno, nahi ditugun edukiak eskura aukitzeko. Eta honek ematen digun aukera da, bueno, interesatzen zaizkigune irratiak, gaiak, atalak, modu eroso, ezin erosoagoan jarraitzeko, ez da. Eta adibidez, hilabete eman baldin badugu ba oporretan, ba bueltan aurkituko ditugu gure eduki gustokoenak, ba guk noiz gozatu zain. Eta bigarren abantaila, nire ustez gauzak aldatzen dituena edo aldatzen ari dena, ba bueno, zebrabide izan daiteke adibide interesgarri bat, saio luzeetan irratiak hasi dira edukiak zatikatzen, zelkatzen eta internetera banan-banan igotzen. Eta bueno, aprobetxatuko dut hemendik musu bat bidaltzeko holakotan ibiltzen zareten guztioi. Eta orduan entzuleontzat hori lujo bada, ze ez dugu zertan ordu osoa edo bi ordu edo lau orduko saio bat entzun behar, baizik eta zuzenean joan gaitezke interesatzen zaigun elkarrezketa zehatz bat edo bueno, reportaia bat edo kolaborazio bat edo dena delako bat a la carta entzutera, ezta? Hori deskargatu eta entzuteko. Orduan hori ba bai, da eroso, alfer eta eraginkor izatearen apologia bat. Bai.
Bueno, eskertzen dizugu, gure lana aitortza eta errekonozitzea ere. Edo nola ere, ez dakit, entzuteko dauden bidez gain, entzungarri dauden eduki ere begiratu nahiko nieke, hau da, lehen aipatzen zenuen ez da, baldin badakigu webune batean dagoela, zergatik ez bertara joan eta han bilatu, badagoin beste eduki, RSS jario bat beharrezkoa izateko adina eta bilaritu ordez euskaraz esan nahi dut eta irrati egintzan, bilaritu ordez konkretuki gustatzen zaigun horren abisua jasotzeko adina?
Bai, nik erabiliko nuken hitza ba, erderaz inabarkable litzateke, ezta. Planeta mailan, bueno, ba inork ez daki benetan zenbat irrati eduki sortzen den egunero, baina nik uste dut Euskal Herrian ba antzerako zerbait gertatzen zaigula. Benetan ez dakigu, ez daukagu kontzientziarik egunero zenbat gauza interesgarri, bueno, eta ez interesgarri noski, sortzen diren eta eskura dauden, ezta. Ba, adibidez, Arrezaguna Rosasarea bakarrik, ez? 25 irrati, 100 irratsaio, milaka tal eta egunero berritzen direnak. Hori ez dago inor denpora duenik irrati guzti horietara, irratsaio guzti horietara sartzeko ea nobedadeak non dauden. Orduan honek ematen digun aukera da bueno, lehenengo osatzeko gure menu bat eta menu horretara helduko zaizkigu gure gustoko printzipioz gure gustokoak diren platerak eta hortik aurrera joango gara erabakitzen, ba bueno, irratsaio gustatzen zait, hau ez zait gustatzen, hau deskubritu dut, hau gehituko dut, hau ez eta bueno, zentzu horretan ikusten dut RSS-ak ematen digula aukera bat pixka bat manejableagoa egiteko daukagun informazio uholde hau. Eta zentzu horretan nik onbitea ba, luzatuko nuke ba, hartzeko ordu erdi, bueno, kuskusa hartzeko, euskarazko irratik intzen sarean zer dagoen. Eta horretarako ba, aitzakia bat izan daiteke jartzea gure bilatzailean irratia RSS. Eta ikusi ba, zenbat gauzatxo agertzen diren. Eta baietz harritu.
Arritzeko moduko izan daiteke beraz, eta topa ditzakegun horien artean galba elana egin dezakegu, eta gustuko ditugunetan RSS jario horretara aktibatu. Oinarrizko jakintza hori jasota, nola funtzionatzen duen gutxi gora bera irudikatuta, zein dira Euskarazko Irrati podcastak jasotzeko dauden aukerak, ez dakiz alkelako telefonoetan egin dezakegun, ordenagailuan, beste gailuren bat balia dezakegun horlakoetarako?
Ba, nik uste dut gaur egun ziurrenez denok izango ditugula bi edo hiru gailu ezberdin etxean, bueno, bentsate etxean internet edukitzeko itura daukagunok, ba, RSS-arioak irakurri eta eta jotzeko, erreproduzitzeko gai direnak. Orduan hortik aurrera nik uste dut bakoitzaren erabakia dela, ba zertarako nahi duen, ezta? Sukaldean ibiltzeko nahi baldin badugu, ba honena izango da tablet bat edo sakeleko telefono bat. Baldin bagara musika klasikoa altaboz honekin entzuteko ba gustoa daukagun melomanoak, ba agian nahiko ditugu altaboz handiak, ezta? Eta orduan barabili dezakegu edo bulegoko ordenagailua edo egongelan telebistara konektatuta daukagun bideokontsola bat edo Android gailu bat. Gaur egun mila aukera daude. Orduan nik uste dut honena dela denbora pizka bat hartzea, investigatzea pizka bat ze aukera dagoen eta ordu bete bat hartzea katxarreatzeko, ba nola egin dezakegun nahi dugun leku horretan entzuteko. Dena dela agian errezena da gure nabigatzaileak eurek erabiltzea. Dela Firefox edo Chrome edo Safari edo incluso Explorerrek gaur egun badituzte RSS-iarioak integratzeko aplikazioak eta benetan oso erraza da eta aproba de tontos da benetan arpidetzea haietara bai etxetik zein lantokitik.
Bueno, aukera ematen du beraz eta erraza dela aipatzen duzu, ezta? Kaso RSS bere baitan gordetzen duen hori bezala oso erraza, baina saldu guzti ideiarik ez dugu nontzako, Xabi.
Zer berkatu?
Hori azaltzea, kaso Firefox bidez, ba, jari horietara aktibatzeko aukerak eta nola egin beharko genuken.
Bai, hori errezen agian da, badago tutorial bat, baduena urtetxo batu baditu, baina Code Syntax enpresak argitaratu zuen, okerrez banago Mikel Lizarraldek, bertako langile batek argitaratu zuen, jarraitu ehundaka blog RSS bitartez, bitu, 2009an argitaratu zuten, eta 2016an oraindik erabilgarria da. Eta horre ematen dituzte aholku batzuk, ba, orduan, oraindik hain edatua ez zegoen sistema bat erabiltzeko. Eta hor norberaren aukera da, ze benetan mila plugin, mila aplikazio, mila sistematxo daude, dela iPod, Android, Windows, Linux, Apple edo edozein sistematan aukeratzeko gustatzen zaigun kolore, tamaina eta iaia usainarekin gure gustuko izan daiteken aplikazio bat.
Ezakit, hori guztia ibatuta kaso irratsaioa gomendatzea soilik geratzen zaizu, entzuleak zerbaitetara animatzea edo zerbait entagarriaren berri ematea?
Bai, ni bi proposamen ekarri ditut eta espero zuk ere baten bate proposatu dezakezula.
Egin ditut etxeko lana, bai.
Bai, ni bi botako ditut. Bat, klasiko bat, tamalez amaitu den irratsaio bat, baina oso artxibo interesantea, oso irratsaio bilduma potentea eta itxurosoa eta ni ustez atemporala utzi duen irratsaio bat da Gaizka Mondarain eta Manex Agirreren zelosamente gordea. Enuke jakingo nola deskribatu irratsaio hau, arabediko irratsaio hau, agian literatura, musika eta talentua hitzak erabiliko nituzke. Eta nik uste dut inork RSS-erik probatu ez badu eta zelosamente gordea ez badu inoiz entzun, ba aukera ederra duela hoiek biak frogatzeko. Ez dut uste, harridura txarrik eramango duenik, alderantziz. Eta haiengandik beste distantzia batera, baina aprobetxatu nahiko nuke ere bai, datorren astean 100. Saioa egingo dugula autopropaganda pixka bat egiteko. Eneko Lazabal eta biok egiten dugulako Bilboiria irratean eta 97 irratean eremuz kanpo. Zinemaren orbitako irratsaio, arraro xamar bat, baina eman dezaken aitzakia, ba iluntzeetan tartetxo bat hartzeko lasai ba mugitu gabe bideiatzeko. Beraz hor ere, ba zelosamente gordearekin batera eremuz kanpo.
Aukera polita horietan, probak egiteko, nik baita ere, Arrosa Sareko autobombarekin jarraituko dut, eta entzulei gomendatuko diedana izango da, Oiartzun irratia bi astean baino egiten duen Katxonderstan elkarrizketa umoretsuen saioa, gomendio hori egingo diet, eta kaso bi astean baino izaten denez gainera, RSS jarioak lagun dezake, ez da, zain egon ordez, edo noiz egingo dutene, ba, pentsatzen ibili ordez, egiten dutenean, alerta iritsiko litzai gukelako, eta lasai asko entzuteko aukera edukiko genukeelako. Eta zergatik ez, Arrosa Sarean elkarlana nabarmentza gustatzen zaigulako, Bilboiria eta Labedi irratiek ekoizten duten izpidea magazina ere entzungarria tartean.
Bai, Andrea, biak oso interesgarriak. Eta uste dut, entzulek esan dezatela, baina uste dut ez direla damutuko saiatzen badira.
Hori da, gu saiatzeko deialdia egingo dugu hemendik. Xabier Landabidea, mil esker, zebra bidera batu eta gaurkoan euskarazko irratiak entzuteko dauden biden ingurukoak ekarri izanagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko, nekane, plater bat.